Boas tardes. Imos dar comezo á sesión de carácter extraordinario e urxente do luns día 12 de marzo de 2012. O primeiro é sobre o pronunciamento sobre a urxencia da convocatoria deste pleno. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Punto número 2, expediente de depuración saldos contables. Como non houve comisión, obligatorio, parece ben que é unha pequena introducción ou entramos ao debate. Ten a palabra, señor Tomé.
Pues, moitas gracias, señor alcalde. Decir que o Partido Socialista ten pedido neste pleno en reiteradas ocasións que é necesario atender o que propoñían os informes de intervención, por eso o Grupo Municipal Socialista queremos manifestar a nosa satisfacción porque se debata a depuración de saldos contables para que a contabilidade municipal sexa un fiel reflexo da realidade económica do Concello e que, en definitiva, sexa atendida esta petición que temos feita, non? Por tanto, os socialistas xa lle adianto que imos a votar favorablemente esta proposta porque significa un avance e un paso na boa dirección, pero ao noso modo de ver é un paso incompleto porque non se depuran as obrigas, o sea, depúranse as obrigas de pago, pero os dereitos de cobro non se depuran no mesmo número de anos. Por tanto, se temos en conta o que dice a proposta, que aprobar os expedientes de baixa de obrigacións recoñecidas dos exercicios no 1990 ou 2007, ambos inclusive, pendentes de pago, comprendidos por prescripción, que ascenden a 1.256.385 euros, parecenos ben, pero no punto segundo tamén dice aprobar a baixa dos dereitos recoñecidos de entre os exercicios 90 e 99, ambos inclusive. Por tanto, nun dos pasos, no das obrigas, vamos hasta 2007, e nos dos dereitos vamos hasta o ano 99 por un importe de 4.521.000 euros. Por tanto, insisto, parecenos ben, pero nos parece un paso incompleto e defenderíamos, porque resulta evidente o noso modo de ver, que hai que depurar dende o ano 2000 ata o ano 2007 en todos aqueles dereitos que xa prescribiron, porque non hai ningún tipo de requerimento que interrumpa a súa prescripción, para que tanto as obrigas como os dereitos estean en paridade de exercicios económicos. Queda claro ao longo dos anos que, independentemente dos gobernos que haya estado, o Concello non fixo ben o seu traballo, permitindo que se perdan para as arcas municipais unha cantidade de fondos moi importante. E, desde logo, nos esperamos que no futuro isto non volva a ocurrir, evidentemente o 100%, penso eu que vai ser difícil que se faga, pero que se aproxime o máis posible á realidade. Pero que ademais isto supón unha injusticia consentida polo Concello, insisto, independentemente de que haya gobernado, porque é injusto que uns paguen e outros non, e que non se lle reclame antes de que prescriba interrompindo os plazos. Por tanto, hai que animar aos que cumplen, a que sigan cumplindo, pero tamén hai que exixirles aos que non cumplen para que cumplan, non? Por tanto, o Grupo Parlamentario, o Grupo Municipal Socialista estima hoxe que isto é urxente, pero nos gustaría tamén unha cuestión, que convocaron vernos para un lunes con fin de semana, onde ademais tivemos actividade polo medio, non podemos ver a documentación. Sería bo que houbera un pelín máis de tempo entendendo a urxencia do asunto, non? E ademais tratándose dunha documentación tan abundante como este caso se quere analizar. Por tanto, eu pídolles que traigan ao pleno canto antes o resto das depuracións que quedan, neste caso dos dereitos desde o ano 2000 ou 2007, ambos inclusive, para que a contabilidade do noso Concello sexa un fiel reflexo das contas do Concello e, por tanto, estemos en paridade de obrigas e dereitos e o Concello, por tanto, este totalmente fora de ninguna dúbida en cuanto á súa contabilidade. Moitas gracias.
Ten a palabra.
Gracias, señor presidente. El Grupo Municipal del Partido Popular, pues también, como no puede ser menos, se alegra de que definitivamente se proceda a tramitar un expediente de depuración de saldos contables, sobre todo porque ya cuando hablamos de la cuenta del 2010, pues quedó a la vista nuestra posición sobre la necesidad de que efectivamente se tramitase este expediente, y por lo tanto entendemos que, bueno, pues hay que felicitar al personal y a los responsables del servicio de intervención por el trabajo realizado, en el sentido de que, bueno, no cabe ninguna duda de que no se puede tener, no se puede trabajar con documentos contables que reflejan efectivamente datos erróneos sobre las expectativas de gastos y de ingresos que puede tener un ayuntamiento, de manera que entendemos que ya en los próximos presupuestos contaremos con una imagen real, un fiel reflejo de cuál es la situación económica de este ayuntamiento. Yo quiero decir que comparto el criterio del portavoz del Partido Socialista en el sentido de que me gustaría que, por lo menos en la medida de lo posible y con relación a las obligaciones pendientes, de la misma forma que se da de baja obligaciones de los ejercicios 90-2007, pues también se aprobase un expediente de baja correspondiente a ese periodo, por lo menos en relación a aquellos derechos que, bueno, pues por prescripción o por cualquier otra razón se sabe que no va a ser posible su cobro, ¿no?, y su percepción. Yo tengo que decir que, de manera que ya de entrada adelanto, que este grupo municipal va a votar a favor, pero sí que nos gustaría igualmente que, bueno, pues en la medida de lo posible y a la mayor brevedad, pues se tramitase también ese expediente con relación a estas anualidades. Sobre todo porque, bueno, pues de lo que vimos en la cuenta del 2010, pues ahí también hay importantes derechos o cantidades pendientes de cobro, y bueno, pues se trata de depurar hasta donde sea posible, ¿no? No únicamente pues quedarnos ahí en el año 99. Y tengo que decir que, bueno, evidentemente la urgencia está a la vista, precisamente pues para dar cumplimiento y para depurar y determinar cuáles son los importes que están pendientes de pago con motivo de este reciente Real Decreto aprobado para facilitar la financiación y el pago a proveedores. Pero tengo que decir que, de alguna manera, la tramitación de este expediente de forma colectiva sí deja a la vista que no se sostenía aquel argumento que se nos dio cuando hablamos de la cuenta del 2010, en el sentido de que la depuración de saldos había que hacerla de forma progresiva y lentamente, porque a la vista está que en este momento se va a hacer una depuración colectiva y remontándonos en el tiempo al año 1990. Yo también comparto la opinión de que esta es una actuación, evidentemente, que apreciamos en distintos equipos de gobierno, es decir, el hecho de que haya derechos pendientes de cobro y deudas no pagadas, que corresponden su responsabilidad a distintos equipos de gobierno, a distintos alcaldes, de distintos colores políticos, y por lo tanto podríamos entrar a analizar o no, o simplemente pues quedarnos en el punto de que lo importante es que en este momento se depure en estos saldos, que a partir de ahora y en la medida de lo posible, porque evidentemente algo siempre puede quedar, pero en la medida de lo posible, la contabilidad que se maneje sea reflejo realmente de los derechos que puede y de los ingresos que puede percibir este ayuntamiento y de los gastos que está obligado a soportar, y por lo tanto nosotros pues ya de antemano decimos que vamos a votar a favor de este expediente, de la aprobación de este expediente. Muchas gracias.
Don Abreu, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu, en primeiro lugar, explicar por que a razón da urxencia de traer isto ao pleno de hoxe. O Goberno de Madrid, do Partido Popular, do señor Rajoy, acaba de facer, nunha actuación política express cas corporacións locais, porque cada fin de semana un ten que ler os xornais para ver as novedades que lle vai acontecer ás corporacións locais, porque cada Consello de Ministros nos sorprende con un decreto diferente de cara ás corporacións locais, e vostedes saben o mesmo camín e que toda a opinión pública que no último mes, nas últimas tres semanas e nomeadamente nos últimos 15 días, O goberno de Rajoy anunciou por activa e por pasiva, tomou unhas decisións, desde logo de maneira moi apresurada, que consisten fundamentalmente en dúas cousas. Unha, que o día 15 deste mes todas as intervencións de todos os concellos de España teñen que mandar unha relación das facturas que están pendientes de pago con data de finales do ano pasado, ¿no? Daí que efectivamente a decisión do goberno Rajoy precipitou a necesidade de vir o pleno da corporación a dar de baixa, cando menos, unha serie de gastos que aparecen na contabilidade do concello, de facturas que teóricamente están pendentes de pagar e que a todas luces están prescritas e están afectadas por o que se chama prescripción, o que é o mesmo que son facturas que a día de hoxe levamos moitos anos neste concello esperando a que esa xente pudera reclamar estas cantidades e esa xente nunca veu a reclamalas. Por tanto, por eso estamos falando de obrigas, de facturas pendientes de pagar do ano 90 ao ano 2007, porque son casualmente as facturas que están prescritas, porque digamos as outras non estarían prescritas. Por tanto, si traemos as obrigas do ano 90 ao ano 2007, son porque efectivamente son aquelas que a ollos da intervención municipal, que a ollos de calquer persona que digamos adentre no mundo da contabilidade pública municipal, pois efectivamente son aquelas obrigas que están hoxe, a día de hoxe podemos dar por prescritas. Por tanto, a explicación do ano 90 ao 2007 nas obrigas ten eso e, por tanto, ten que ser o pleno o único capacitado, o único órgano do concello que pode dar de baixa por prescripción estas obrigas. E é normal que o fagamos, ademais, porque senón o listado do día 15 de marzo sería un listado erróneo, totalmente falso, e que ademais daría unha imaxe incorrecta de que o concello de Monforte pois lle debe aos proveedores unha cifra que non é verdade. Por tanto, en aras desa presa, do día 15 a intervención municipal solicitou a esta concelleira e, por suposto, o alcalde da posibilidade de convocar un pleno con carácter urxente antes do día 15 para poder mandar esa lista. De aí a urxencia da convocatoria. Lógicamente, si nos vimos a un pleno a dar de baixa aquelas facturas que nos non temos por suposto, obriga de pagar, tamén deberíamos de facer o mesmo naqueles ingresos que non temos dereito a cobrar, aínda que aparezan nas contabilidades dos anos moi antigos para este grupo e para os grupos en xeral que estamos hoxe na corporación, que son do ano 90 ao ano 99. E tamén traemos os ingresos, que son 4 millóns e medio de euros de ingresos que permanecen nos libros da contabilidade municipal desde hai moitos anos e que son apuntes contables que, baixo a óptica da intervención municipal e que, por suposto, esta concelleira e todo o equipo de goberno compartimos, pois son ingresos que, efectivamente, o único que fan é estorbar, que non son reales e que, por tanto, canto antes o saquemos de diante, mellor. E traemos os ingresos do 90-99 porque realmente son os que están prescritos o 100%. O dito outra maneira, estos 4 millóns e medio non hai por onde collerlos, por tanto, non podemos traer aquí do ano 2005 ou do ano 2006 porque pode haber ingresos que non están todavía mortos e que, por tanto, este goberno pues, intenta todavía cobrar. De aí que o 100% dos ingresos que se traen corresponden ao ano 90 e ao ano 99 porque esos que figuran na contabilidade, esos non ofrecen ninguna dúbida. Sin embargo, dos anos posteriores, e se alguén está pensando no ano 2007, pois francamente estamos empezando o ano 2012 e hai dereitos de cobro do 2007 que todavía están, como dicen por aí, vivitos e coleando. Por tanto, sería unha responsabilidade e que non podemos vir aquí. O que vimos hoxe, porque o que vimos a facer hoxe é declarar de dudoso, de imposible cobro e, sin embargo, os do ano 2007 ou do ano 2006, pois primeiro, hai moitos que xa están cobrados e os que quedan, pois lógicamente, de momento, non no 100% están, digamos, os podemos catalogar de imposible cobro. Estas cifras que, por suposto, tamén o decía o Partido Socialista, son as cifras que digamos, que canto antes se quiten mellor, e dos logo teño que explicar dúas cousas. Primeiro, non é que nos souperamos que existían 4 millóns e medio que había que depurar, Somos conscientes e tan conscientes somos que se vostedes analizan as liquidacións dos exercicios contables tanto do ano 2010 como dos anos anteriores o 2009 e demais, este equipo de goberno sempre, sempre considerou de dudoso cobro o 99% destes 4 millóns e medio. Por tanto, que agora demos o salto dun 1% é o salto que estamos dando, pero desde logo para nós o 99% dos 4 millóns e medio xa están catalogados de imposible recaudación, non hoxe, senón xa están catalogados o ano pasado e o anterior e o anterior. E precisamente porque creemos que no campo das finanzas municipales somos un equipo responsable, non só nestes últimos 4 anos, sino tamén nos 4 anos de goberno de coalición co Partido Socialista, desde logo temos que decir que nos 8 anos que eu, cando menos, asumo a responsabilidade das contas municipales, dende logo esta cifra dos 4 millóns e medio tuvo unha repercusión e tuvo un tratamento na liquidación de todos os exercicios económicos. Por tanto, non vimos aquí a descubrir nada, sino que se un analiza as liquidacións anteriores, xa vería dotados polo 99% de difícil ou imposible cobro ou realización estes 4 millóns e medio. Primeiro, que non é ninguna novedade, e ademais que nós sempre asumimos nas nosas liquidacións e, por tanto, sempre fomos prudentes en co remanente de tesorería nunca salira con unha cifra que non respondía á realidade. Pero ademais deso, é que nós durante todos estes anos estuvemos, por suposto, quedando de baixa máis valores e máis dereitos que os 4 millóns e medio que hoxe traemos aquí. Algúns deles, lóxicamente, non os trouxemos ao pleno porque eran dereitos que podíamos nos anular en xunta de goberno por decreto da alcaldía e non como os que traemos hoxe aquí, que obligatoriamente teñen que vir a pleno. Decirles que durante todos estes anos estuvemos dando de baixa dereitos de cobro por valor de 1.045.000 euros, a maiores destes 4 millóns e medio, 1.045.000 euros, que foron do ano 91, do ano 92, do 93, en fin, que nesa época tamén seguimos facendo non só os que traemos hoxe, sino que os outros xa os fixemos. E, por suposto, tamén fixemos, sin vir a pleno, porque non era necesario, máis ou menos casi 1.5 millóns de euros de obrigas tamén do ano 2000 para atrás. Por tanto, non son os únicos traballos que fixemos moitos máis, pero, lóxicamente, algúns hai que traelos a pleno e outros os podemos ir facendo sin necesidade de vir a pleno. E, por último, quería decirles ante, sobre todo, a opinión pública, que, por suposto, decirle ao Partido Socialista que isto que hoxe temos que facer nós e que non só foron hoxe, sino que o levamos facendo desde hai anos, no futuro non vai haber ninguén que o teña que facer, porque isto xa, estas prácticas que formaron parte, lóxicamente, da contabilidade e da xestión que se fixo neste concello, desde logo, a partir do ano 2003, estas prácticas desapareceron da contabilidade deste concello. E ademais decirlle que efectivamente eu comparto que foi unha pena non telo feito antes, pero tamén lles teño que decir que por parte de algún personal do servicio de intervención este traballo está feito desde hai moito tempo, pero hai unha explicación que eu creo que vostedes entenderán a primeira, e é que somos un concello que nos últimos 4 anos tivo nada máis e nada menos que 3 responsables do Departamento de Intervención, e que, lóxicamente, personas que veñen a desempeñar as súas funcións con 7 meses, pois é un expediente que sempre o deixan hasta que o miran en profundidade e, por tanto, os retrasos se foron acumulando porque a interventora que empezara a facer esta depuración deixou de estar neste concello no ano 2008 e houve que esperar a estabilidade da actual interventora, que leva casi 2 anos e que, por tanto, creo que é de agradecer a estabilidade nos corpos estatais, que a Dirección Xeral da Administración Local foi unha bella demanda que este concello lle fixemos e que incluso eu recibí moitas veces críticas por facer crítica á Xunta de Galicia por ter a inestabilidade nos departamentos de intervención, como foi a pauta habitual, porque non é moi normal en 4 anos ter 3 responsables do Departamento de Intervención. Moitas gracias.
Señor Temer, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pues brevemente, evidentemente nós tamén queremos manifestar o agradecemento ao personal de intervención por o traballo que fai, sin duda ninguna, supón un esforzo importante, igual que tamén o resto dos técnicos, eu creo que sempre procuran facer o mellor posible, non? E, desde logo, eu falaba a señora Voceira de que non eran uns irresponsables, e, desde logo, non se me irresponsable a ninguén, creo que foi un respetuoso con os anteriores gobernos, con o tal goberno, por tanto, non se me irresponsable a ninguén, pero que si é certo que hai un problema, que é un problema que hai que solucionar, hai que darlle solución. Se estuvera feito, non habría que facelo agora, non? E nós o que si esperamos é un pouco o que comentaba agora ao final, non? Esperamos que desde, se é desde 2003 mellor, pero senón que desde o ano 2007 non se día ningún caso de prescripción máis, porque eso se soluciona con un simple escrito de reclamación de cantidad para que non prescribe, hai que reiteralo e xa non prescribe. Por tanto, esperemos que ese, eso non volva a suceder. Deseamos que non se perdan máis dereitos de cobro e ingresar, que ingresemos o que hai que ingresar, e tamén que o Concello cumpra coas súas obrigas e, por tanto, pague o que teña que pagar, porque as empresas, os que se lles debe diñeiro, pois tamén teñen dereito a cobrar, sen que prescriban, porque a veces contra a administración non se atreven a reclamar por aquilo que eso sucede, non? Como é a administración, non se lle reclama, non? Por tanto, eu penso que temos os ciudadanos que cumplir e os que non cumplamos, facernos cumplir, pero tamén cumplir o Concello. Cumplir o Concello para que non se den este tipo de cosas. En definitiva, ese remato, que os cidadáns e as empresas paguen o que teñen que pagar para que o Concello teña os ingresos que lle corresponden e poda levar a cabo as súas actuacións, pero tamén que o Concello cumpla coas súas obrigas, dando exemplo aos administrados. Moitas gracias.
Señor Júlio, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, señora Vega, usted con tal de desgastar al Partido Popular se queja hasta de lo que la favorece. Le voy a decir, mire, con motivo de este Real Decreto que dice usted que de forma apresurada, pues sí, es verdad, se tomó una medida para facilitar el pago de las administraciones públicas a proveedores y entiendo que es una medida que favorece a los ayuntamientos, pero es verdad que no todos los ayuntamientos tienen por qué acogerse a esta posibilidad, de manera que si se hace porque debe interesarle a este ayuntamiento y veremos hasta qué punto cuando se nos informe de la relación de facturas y cuando se nos presente el plan de ajuste correspondiente. Yo lo que le quiero decir es que ojalá esto se hubiera hecho voluntariamente antes de ahora, porque evidentemente se hace por esta circunstancia. Y si eran conscientes de que esto era un listado erróneo y falso, que daba una imagen incorrecta de las cuentas de este ayuntamiento, pues evidentemente años tuvieron para corregirlo. Evidentemente los apuntes contables no eran reales entre el año 90 y 99 y van a seguir no siendo reales en lo que se refiere a los derechos o a la posibilidad de derechos, bueno, en relación a los derechos pendientes de cobro entre los años 2000 a 2007. Y hombre, si es cierto que en el año 2007 puede haber todavía a partir del 2007 derechos vivos que puedan no haber prescrito, indudablemente, porque todavía tenemos un periodo en el que no superamos el plazo de prescripción, y también es verdad que con anterioridad pueda haber derechos que en los que se haya interrumpido la prescripción o que estén sometidos a un procedimiento judicial, pues evidentemente no todos, sistemática y colectivamente, pero entiendo yo que desde el 2000 al 2007 hay un amplio periodo en el que también se pudo haber hecho esta depuración, ¿no?, en lo que a los derechos pendientes de cobro se refiere. Mire, efectivamente, yo parto de la base de que probablemente fueron haciendo, como dice, pues alguna depuración a lo largo de este tiempo, pero lo que sí es cierto es que si tenían la certeza de que estos derechos no se podían cobrar en el 99% de los casos, pues hombre, quizá lo óptimo hubiera sido que a lo largo de estos años se hubiesen depurado, se hubiesen eliminado para precisamente utilizar cuentas y utilizar presupuestos que reflejaran fielmente y realmente pues lo que es la contabilidad de un ayuntamiento. Yo le quiero decir, con relación a partir del año 2003, que efectivamente yo espero que sean prácticas, dice usted que son prácticas que desaparecieron de este ayuntamiento y que por lo tanto nadie se va a ver en la situación o en la tesitura de hacer estos expedientes de depuración. Hombre, solo faltaría, porque tenemos que tener presente que evidentemente le estamos pagando a una empresa para que lleve a cabo la recaudación ejecutiva. Entiendo que sin que eso disculpe a nadie, se cuenta por lo tanto con unos medios que no se contaba pues en épocas anteriores, pero evidentemente eso no disculpa, ya le digo. Pero le voy a decir una cosa. De los datos que obran en la cuenta del 2010, pues existen derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del 2010, en el año 2003 por importe de 447.000 euros, en el 2004 por importe de 421, en el 2005 por importe de 365, en el 2006 por importe de 468, 2007 187.000, 2008 706.000, 2009 433.000. Así que quiero decir que no parece que sea una práctica absolutamente erradicada. Y precisamente considerando que desde el año 2007 pues tenemos contratado una empresa que se encarga precisamente de la recaudación ejecutiva, pues con más motivo creo que tenemos elementos para ser todo lo diligentes que es de esperar que se sea en el reflejo real de la contabilidad, de los ingresos y de los gastos de un ayuntamiento, en este caso de Monforte. Así que, dicho esto, nosotros por nuestra parte vamos a votar a favor de esta propuesta, pero sí que nos gustaría que a la mayor brevedad se procediese a hacer lo propio con los derechos pendientes de cobro a partir del año 2000 para de esta manera pues no mantener una imagen errónea o falsa o una imagen incorrecta de lo que son las expectativas de cobros, las expectativas de percibir ingresos de este ayuntamiento. Gracias.
Bueno, pero eso se tiene la palabra.
Muchas gracias. A verdade é que xa me parecía raro a mí que o Partido Popular se fose de rositas e felicitase a este grupo de goberno, sobre todo porque efectivamente, señora portavoz do Partido Popular, cada pau que aguanta a súa vela. E vostede, que sempre nega a familia política nesta corporación, hombre, a mí non me extraña que a vostede lle doa que lle estemos traendo esos anos, porque realmente son uns anos, eu casi lle chamaría a década prodigiosa de la contabilidad municipal. E claro, na súa primeira intervención pasou de rositas, co cal lle agradecín o seu estilo e o seu talante, porque eu tampouco me metín excesivamente co Partido Popular, pero claro, é que vostede na segunda intervención, como iren por aí, se non o solta, parece que vai incómoda para casa. Porque en vez de felicitar, como dicen por aí, sempre hai que porre problemas aos demais. Sobre todo, claro, eu voulle dar varios apuntes. Primeiro, o que fai o Concello de Monforte o 15 de marzo o van a facer todos os concellos de España obligatoriamente. Eso de que é un chiste, as intervencións municipales teñen que mandar un listado e decir como van a pagar. E los que podan pagar porque teñen tesorería suficiente, lo dirán, e os que operan, os que piden unha operación de crédito, de póliza de crédito, a pedirán, e os que pidan un préstamo tamén. Pero como vamos a ter a sorte de ter esa páxina a disposición de todo o mundo, vamos vendo onde goberna o Partido Popular nos concellos de España, algúns como Madrid e demás, e todos esos que gobernaron, a ver que talles vai, hombre, porque a ver se vamos a descubrir las finanzas municipales del PP, que están, en fin, estupendamente. Pero bueno, como iso vai ser público, pois por lo menos vamos ter acceso todo o mundo a poder señalarlle co dedo donde vostedes gobernan o ben que teñen as finanzas. Pero bueno, dito eso, para decirlle que é obligatorio, que isto non é que o Concello de Monforte teñamos que facer, o ten que facer toda España, decirlle que xa lle expliquei, pero xa vexo que a liquidación dos presupostos non é un concepto que lle guste volver a falar deles, e é, en todas as liquidacións xa se puxo de manifesto que o 99%, que é o mesmo que decir o 100%, de determinados anos había que dalos por perdidos. Por tanto, eso xa funcionou como un dique de contención. ¿Para qué? Para evitar o que a vostedes se pasaba na década prodigiosa. E era que vostedes, sí, pero no, antes, vostedes estuveran do 95 hasta 2003, 8 anos en donde puderon arreglar moitísimas cousas. E vostedes desto non arreglaron nada. Porque nos, polo menos, non nos poderá decir vostede que non arreglamos. Además, o curioso é que estamos arreglando algo que quen se come la negatividad son os que veñen detrás. Porque é moi fácil e moi bonito inflar os ingresos a 31 de decembro e se quere lle comento varias operacións non de atrás. Voulle falar de cando vostedes estaban aquí. O 31 de decembro do 95 vostedes fan un ingreso na contabilidade por 291.000 euros, que non é ninguna tontería, que dice participación de tributos do Estado. Aí quedou. E co 31 de decembro do ano tamén 95, vostedes poñen 35.000 da subvención do plan especial. Aí quedou como posible ingreso. Usted cree que a Xunta de agora nos vai pagar estos 35.000 do plan especial do ano 95? E que isto é seu, non é meu, é seu. Pero, por favor, que vostedes tuveron 8 anos despois do 95 para poder limpiar isto e decir, oi, pois mira, isto que está aquí, efectivamente, que poñemos como positivo, pois nos equivocamos e hai que limpiar. Vostedes tuveron 8 anos para facer eso. Que sí, vostedes, o Partido Popular. Pero que tamén no ano 95, o 31 de decembro, porque sempre o facían a final de ano, tamén aquí unha subvención de obras camiños da Xunta de 96.000. Si quereu, falo con Feijóo, a ver se non lo pagan. No ano 96, o 31 de decembro do ano 96, vostedes contabilizaban como 245.000, de unhas cifras, desde logo que non son ninguna chorradita, digo eu, 245.000, importe de subvencións de obras para inversións. Eu, se quere, tamén falo outra vez co señor Hernández, a ver se nos dan isto, porque está pendiente de cobrar. No 96, tamén, o 31 do 12, vostedes contabilizaron un post de 122.000. E no 99, que xa vostedes levaban aquí 4 añitos, que xa podían ter limpio todo lo demás, indas volveron a lo mismo, o 31 de decembro, 117.000, justificación, subvención, resto, que isto xa non sabemos ni como interpretar. Vostedes, e máis, vou dicir máis cousas, pois xa que viña con gracia, vostedes tuveron moito tempo para facelo, e o problema é que vostedes, os 4,5 millóns que vostedes inflaron, e que, por certo, lle beneficiaron, se hai por Dios e por la Virgen del Carmen, mire, vostedes, os 4,5 millóns lle beneficiou en que durante 8 anos vostedes estuveron pechando os exercicios económicos con unha juerga de positividad, porque claro, oye, todo eran ingresos, era un alabar a Dios. E agora chegamos os demais, non agora, xa chegamos no 2003, e o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego tuvemos que ir encaixando 4,5 millóns, que por supuesto, xa yo dixen, en todas as liquidacións, nas últimas, xa detraemos 4,5 millóns, porque se eso non existira, nos teríamos un remanente de aforro positivo, de remanente de tesorería de 4,5 millóns. Vostedes disfrutaron la juarga e nos pagamos a súa festa. No, ay, sí, sí, ay, no, no.
Bueno, vai rematando, por favor.
Sí, sí, vou rematar. Exactamente. E voulle decir unha cousa, mire, por certo, nas deudas que nos deixamos sin pagar, que decimos que non debemos xa, hai unha do Partido Popular, non sei se reparou unha lista. Voulle decir, voulle explicar, porque como vostede parece ser que acaba de chegar onte, pero xa lle digo que vostede ten familia política e non tan política que estuvo aquí. E digolle unha cousa, mire, vostedes, os do Partido Popular, nos temos na contabilidade que damos de baixa, decidimos que isto xa está prescrito, que a vostedes se lle debía o grupo do Partido Popular no ano 2007, cando cambiou o grupo do Partido Popular, se lle debían 1000 e pico euros, 1100 euros o grupo do Partido Popular. Pero como vostedes debían basura, vostedes sabe que o grupo do Partido Popular non pagaba a basura de local, pois fíxese, todo está ben sabelo. Como vostedes non pagaban a basura, pois tuvemos que compensarlle a basurita, e entón lle debíamos 901, e quedaron non os novos, é dicir, o seguinte grupo do señor Nazario Pin, os seguintes, os que entraron no ano 2007, quedaron de traer unha nova conta bancaria, e como non a trouxeron, pois aí quedou eso. Entende? Digo para que se entenda que algunha xente foi tan deixada que non trouxo a conta, pois nós non lle podemos facer un ingreso. Pero por eso, de verdade, canto lle agradecería que vostede felicitara e pase torero, pero non entra, como dicen por aí, a rejonear en la corrida de toros, pois bueno, pois aquí hai o que hai.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Ben, queda aprobado por unanimidade e damos por rematado o pleno. Moitas gracias.